Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju Swahili.
Karibu tena katika makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano tukuletea makala haya kutoka studio za SBS na mtandaoni, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Kuna mengi ambayo tumeandalia, lakini kwa sasa tuende moja kwa moja kutazama kile ambacho kinajiri kwa watu ambao wako katika visa za mpito hapa nchini Australia. COVID-19 imevuruga sana maisha ya takriban wamiliki wa visa wapatao 1,097 hapa Australia, ambao hawana huduma ya serikali ya shirikisho kwa janga la COVID-19. Takwimu za hivi karibuni za shirika linalosimamia masuala ya takwimu hapa nchini Australia almaarufu ABS zinaonyesha kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira kimeongezeka hadi asilimia 6.2, ingawa wachumi wengine wangependekeza njia tofauti ya kuhesabu ingechora ukweli wa mbali kabisa. Baraza la wakimbizi la Australia pamoja na asasi zake 186 linauliza serikali kutoa msaada wa kimsingi kwa wamiliki wa visa za muda mfupi walio hatarini, ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa kimataifa wanaotafuta hifadhi, wafanyakazi wa uhamiaji wa muda na wakimbizi. Mkurugenzi mtendaji wake ni Paul Power. Amesema
since the middle of March, tens of thousands have lost the work that they previously had. And
tangu katikati ya Machi, makumi ya maelfu wamepoteza kazi ambayo walikuwa nayo hapo awali, na sasa hawana mapato kabisa, na tunahofia ukweli kwamba kati ya kundi hili labda kuna watoto 1,016 kutoka kwa familia ambazo zimeachwa bila kuwa na aina ya mapato. Bwana Pao anasema kulingana na takwimu za hivi karibuni za serikali, kati ya wamiliki wa visa 1,097 wanashikilia visa za muda na wengine 1,012 ni wanaotafuta hifadhi ambao walikuja kwa mashua mnamo mwaka 2012 bado wanangojea uamuzi wa mwisho kuhusu hali yao ya wakimbizi, ambacho ni kiashiria cha kustahiki kwao msaada wa serikali.
The great majority of people who are seeking asylum and on bridging visas have no access to a financial safety net. Most
idadi kubwa ya watu ambao wanatafuta hifadhi na wenye visa za muda hawana ufikiaji wa wavu wa usalama wa kifedha. Wengi wao walikuwa kijisimamia kwa njia fulani kabla ya COVID-19. Ni dhahiri kuwa ngumu sana kwa watu ambao wako kwenye visa za muda mfupi ambao hutolewa kila mara ili kudumisha ajira, kwa sababu ya kusababisha waajiri wengi wana wasiwasi kuhusu ikiwa watu wanao hadhi ya kisheria ya kuajiriwa. Ansari Mohamed ni meneja wa jimbo la Queensland kwa shirika la Brothers in Need. Shirika lake ni shirika lisilo la kiserikali linaloundwa na wafanyakazi wanaosaidia jamii ya imani za Kiislamu. Wameshirikiana na taasisi ya Kiislamu ya misaada na shirika lingine pia la misaada ya Waislamu wa Australia ili kusaidia wale ambao hawawezi kupata pesa. Wengi wao ni wanafunzi na madereva wa Uber. Amesema kwamba shule zingine pia zinasaidia kwa kuondoa ada kwa familia zinazohangaika.
Usually there's always a wife or a kid that come along when they come to study.
Kawaida kuna kila wakati mke au mtoto anayekuja wakati wanakuja kusoma au wanafanya kazi hapa kwenye visa za muda mfupi. Wengi wao ni familia za India, familia za Pakistani, watu kutoka Bangladesh na Amerika ya Kusini. Msaada wa sheria New South Wales imepata ongezeko kubwa la mahitaji ya huduma zao. Katie Wrigley ni wakili mkuu juu ya masuala ya uhamiaji. Anasema wamiliki wa visa za muda wana haki ndogo kutokana na hali yao ya uhamiaji.
A person can have work rights on their bridging visa or they can have no work rights. It generally depends.
Mtu anaweza kuwa na haki za kufanya kazi kwenye visa zao za muda au hawezi kuwa na haki ya kufanya kazi. Kwa ujumla, inategemea historia yao ya zamani ya uhamiaji. Na ikiwa wanapata haki ya kufanya kazi, huja kupata Medicare ikiwa wanangojea maombi ya visa kuamuliwa. Lakini kwa njia yote ile, hakuna mtu mwenye visa ya muda anayeweza kupata malipo ya Centrelink. Kwa hivyo, hakuna malipo ya mtafuta kazi, hakuna ya mtunza kazi, na hakuna yale ya faida maalum, yani hakuna kitu. Serikali ya shirikisho inaruhusu wamiliki wa visa za muda kupata hadi dola 10,000 za mafao yao ya Australia, ambayo ushuru wake ni bure, na ni kwa muhula wa fedha kati ya mwaka 2019 hadi mwaka 2020. Wakati huo, idara ya mambo ya ndani hutoa malipo ya muda mfupi kupitia Status Resolution Support Services, ambayo ni huduma la azimio la msaada kwa wamiliki wa visa aina ya E, wale waliofunguliwa hivi karibuni kutoka kizuizini au wanaishi katika jamii iliyo chini ya uamuzi wa kiraia. Hata hivyo, Bwana Pao amesema ana wasiwasi kuwa wamiliki wengi wa visa za muda hawawezi kupata mpango huo.
The only financial safety net that's available are payments which are lower than any Centrelink benefit.
Wavu pekee wa usalama wa kifedha unaopatikana ni malipo ambayo ni chini kuliko faida zozote za Centrelink kupitia huduma ya msaada wa azimio la hali ama SRSS, ambayo inasimamiwa kupitia idara ya mambo ya ndani, na idara imeunganisha mashirika tofauti yasiyo ya kiserikali ili kuendesha mpango huo, lakini idara inadhibiti sana, na kwa miaka michache iliyopita kwa kweli wamekuwa wakiwatenga watu kutoka kwa msaada wa kifedha wa SRSS hadi kufikia sasa, ambapo ni chini ya watu 5,000 kati ya watu 96 au 97,000 wanaotafuta hifadhi, ambao kwa kweli wana aina yoyote ya msaada kupitia mpango huu. Watu wengi hawana chaguo ila kutegemea michango ya hisani. Bwana Power anasema karibu na mashirika 200 ya msaada yameripoti kuongezeka mara mbili au mara tatu kwa simu za msaada. Shirika la huduma ya makazi kimataifa, shirika la jamii la biashara ya kijamii inayowasaidia wakimbizi na wanaotafuta hifadhi huko New South Wales, na shughuli huko Victoria na Queensland, wamesema kumejaa simu za mateso kwa watu wakihitaji msaada, kwa mujibu wa msimamizi wake mkuu Greg Benson.
Through our community outreach services, settlement services international.
Kupitia huduma zetu za jamii ambazo zinatolewa na shirika lile la kimataifa la huduma ya makazi, tunasikia kutoka kwa watu ambao walikuwa na ajira kwa miaka 8, walilipa ushuru ghafla, wanajikuta bila kupata msaada wa mtandao wa kijamii wa Australia. Bwana Pao amesema kwamba misaada inahangaika kuendana na mahitaji ya juu katika maeneo fulani kama vile vitongoji vya Sydney, vya Auburn, Blacktown, Liverpool na Dandenong huko Melbourne, ambapo wakimbizi wengi na wanaotafuta hifadhi wanategemea.
But it's actually almost impossible for people to be able to survive just on charity assistance alone.
Lakini ni kweli haiwezekani kwa watu kuweza kuishi kwa kutegemea misaada peke yao wakati hawajapata mapato kwa chakula, kodi, mavazi, matibabu, umeme na mahitaji yao yote ya msingi. Kwa hivyo hii ni changamoto kubwa na cha kusikitisha, kwa sababu hali zinaendelea kuwa mbaya kila wiki, kwa sababu watu wanapoteza ajira mno Machi kila wiki. Pesa zozote walizo nazo zinataweka, na kwa kweli ni mkono kwenda kinywani kwa watu. Shirika la huduma za makazi linalojulikana pia kama SSI hivi karibuni lilifanya uchunguzi wa mapigo ya wakazi wa muda mfupi takriban watu 500 hapa New South Wales, na kugundua kuwa 62% ya wamiliki wa visa za muda mfupi ambao walitafuta huduma zake wakati wa COVID-19 walionyesha wamekwenda bila kupata mlo.
Our research found that 79% of them have relied on loans.
Utafiti wetu uligundua kuwa 78% yao wametegemea mikopo na kwa kukopa pesa kutoka kwa marafiki na washiriki wengine wa jamii yao, na hiyo imethibitisha kuwa ndio njia ya kuishi kwa watu wengi kuweza kuendelea kuwasiliana na watu wa huduma. Greg Benson anasema kwamba SSI imeanzisha ofisi ya kusambaza vifurushi vya chakula kwa watu binafsi na familia wenye asili ya watafuta hifadhi. Anahimiza jamii pana kutoa pesa kama dola 20 na vifurushi vya utunzaji vya dola 50,000 kusaidia wahitaji.
And that relief allows them to be able to make sure.
Na unafuu huo unawaruhusu waweze kuhakikisha kuwa wanaweza kujilisha na kuwavisha watoto wao nguo tunapokuja wakati huu wa msimu wa baridi. Katie Wrigley anasema kwamba wamiliki wa visa nyingi za muda wana hamu ya kujua ni jinsi gani wanaweza kukaa kisheria nchini Australia wakati hawezi kurudi katika nchi zao za asili kwa sababu ya kufungwa kwa mipaka na gharama kubwa za kusafiri.
We're representing them in relation to their migration data.
Tunawawakilisha kuhusiana na hali zao za uhamiaji. Tunachowasaidia ni kuhakikisha kuwa kesi zao zinaweza kuendelea kushughulikiwa haraka iwezekanavyo, kujaribu na kupata matokeo mapema badala ya baadaye ili waweze kuelekea kwenye kustahiki malipo ya Centrelink. Utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na chuo kikuu cha New South Wales, shirika la huduma ya makazi ya kimataifa, shirika la msalaba mwekundu na chuo kikuu cha Melbourne uligundua kuwa watu ambao wako kwenye visa zisizo salama hupata usumbufu zaidi na dalili za juu za msongo wa mawazo kuliko zile za wale walio na visa salama, ambapo walikuwa mara mbili na nusu zaidi kuripoti uwezekano wa nia ya kujiua. Muhammad anasema kwamba shirika la Brothers in Need wamekuwa wakipokea rufaa kutoka kwa madaktari, wanasaikolojia na mashirika ya jamii kusaidia wale wasioweza kuwafikia.
We don't get them to come to us, we deliver it to their house. We put a package.
Hatuwafanyi waje kwetu. Tunawasilisha kwa nyumba zao. Tunaweka pakiti pamoja kama vile mchele, sukari, biskuti, unga, vitu vyote muhimu ambavyo watu hutumia kila siku katika maisha yao. Kwa hivyo, paketi hii ina thamani karibu dola 70 hadi dola 100. Muhammad pia anagundua dhiki ya akili zaidi kwa watu na familia anaowasaidia.
Are they more affected? Because on the back of the mind,
wanaathiriwa zaidi, kwani kinachotawala mawazo yao ni kuwa hawana ajira, wamepoteza kazi, hivyo watu wengine huenda ikawabidi wapate mkopo ambao wanajitahidi kulipa. Kwa hivyo kuna mengi. Ukosefu wa makazi ni tishio la kweli kwa wamiliki wengi wa visa za muda mfupi, na 76% ya washiriki wa utafiti wa SSI wakiripoti kuwa hawawezi kulipa kodi zao au malipo ya nyumba walizomiliki kwa wakati. Katie Wrigley ameongezea kuwa baadhi ya wamiliki wa visa za muda mfupi wanalazimishwa kuishi katika hali mbaya na
creative options, but they're not good ones. They're sleeping on trains.
Kuna chaguzi kadhaa za ubunifu lakini sio nzuri. Wamelala kwenye matreni, wamelala kwenye magari. Tegemezi zao kubwa ni za misaada, kitu ambacho tunaona kwa swala la wateja ambao kwa kawaida wangeweza kujisaidia, sasa hawana msaada wa mapato. Ni ngumu sana kwa sasa. Australia inaweza kuwa inapunguza maambukizi ya COVID-19, lakini bwana Paul Power amesema kwamba serikali inahitaji kuchukua hatua ili kuepusha janga zaidi.
We can't leave people in our community with no means of support. This is disastrous.
Hatuwezi kuacha watu kwenye jamii yetu bila njia ya msaada. Hii ni mbaya kutokana na kila mitazamo, ikiwa ni pamoja na mbaya kutoka kwa mtazamo wa afya ya umma. Na unajua kile tunachokiona katika nchi zingine. Singapore kuwa mfano wazi wa nchi ambayo ilidhani ilikuwa na hali ya udhibiti wa virusi vya corona, lakini ilipuuzia hali ya maskini wafanyakazi wahamiaji ambao wanaishi katika mazingira ya watu wengi katika mabweni. Ilisababisha wimbi la pili la maambukizo ya virusi vya corona ambalo ni kubwa kuliko lile la kwanza. Kuna sehemu nyingi ambako mtu anaweza kupata msaada iwapo anakabiliana na changamoto ambazo tumeelezea katika makala haya. Kwa ushauri wa bure kisheria jimboni New South Wales, pigia simu kitengo cha Law Access New South Wales kwa namba ifuatayo 1300 888 8529, Jumatatu hadi Jumaa, kuanzia asubuhi saa 3 hadi saa 11 jioni. Kwa Legal Aid jimboni Victoria, pigia simu ifuatayo 1300 792 387 katikati ya wiki kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Kwa Legal Aid jimboni Queensland, piga simu namba hii 1300 651188, Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa Legal Aid Western Australia, piga simu namba hii 1300 650579, Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa Legal Aid ACT, pigia simu namba hii 1300 654 314, Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 za jioni. Na iwapo uko katika jimbo la Tasmania, pigia simu Legal Aid Commission kwa namba ifuatayo 1300 36611. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 za jioni. Na kwa Legal Aid Services katika jimbo la Kusini Australia, piga simu namba ifuatayo: 1300 366 424. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10:30 za jioni. Na kwa Northern Territory Legal Aid Commission, piga simu namba ifuatayo: 1800 01 9 3 4 3. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10:30 za jioni. Ikiwa unajisikia kufadhaika na unahitaji msaada wa kihemko, wapigie simu shirika la Beyond Blue, kitengo cha virusi vya corona, huduma ya afya ya akili, kwa namba ifuatayo: 1800 01 5 2 3 4 8, au piga simu shirika la Lifeline kwa namba ifuatayo: 1 3 1 1 1 4, wakati wowote wa mchana na usiku. Ikiwa unahitaji msaada wa lugha, piga simu namba hii: 1 3 1 4 5 0, kwa ajili ya mkalimani na ulizia kuunganishwa na huduma unayohitaji. Kwa taarifa zingine kama hizi pamoja na makala ambayo tumepeperusha hapo awali, tembelea tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala haya yaliandaliwa na waandishi wetu Emmy Chenyu Wang, Frank Mtao na Gode Migerano. Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.